کاک سالار بریاره امر دوشمه سروچی ایران بگاتا انکره به مبستی وتویش کردن لگل گوره کاربدستانی ترکیه ده پرسیارکه لودایه ام جوره وتویجانه متمانه لنیوان ام دو جمسری رجلاتی ناوراز ده دینیتا آره
بله من کما به پیوندی ایران و ترکیه مروین پیوندی اگرچی هورازون شوی سیاسی بو به هوکاری وی هر دو هزکل ناوچکه لا ريجيو بوليتيكو جغرافيا سياسي و جاه طلبيها و زيد اخوازي هاي وقز الهيزه كي ناو تشيان هاي ولا زور بواردا تركيا تواني بيتي سركوتو بي هم مثلا لناو دنيا عربا لسالاني رابردوا هم لزور بواردي كي اقتصادي ابوري و سياسي شو بلام سر راي او چشم چشا سياسيانيش كبوا بيوندي ایران و ترکیه هرگز برواسته چی هر خراب و بتایبه لباری آبوری و نبساون نسو ابویم پیما به لو لم سردمی دولتی روحانیش دا که اساسا تأکید لسر بهیس کردنی بواری آبوری و پرکرنوی او بوشایی و در بازمون لو قیران آبوری ایران کره ایران دست پیشخریه چی پیو دیاره که او بوشایی یعنی که پیویست پر بکرد و با گمانی خویان با دریجدان با پروژه کلان آبوری کن به تایبت بواری زور تایبت لروی اقتصادی و به تمان پره پیبن هر بوی او زوری معاونی سیاسی روحانی او رو رای گیاندوا سفرکی هیئتی وزیرانی دولتی روحانی سفری چی زور گرنگی سیاسی ناو بر یعنی ناوزت کرا ولا لاین راګاندن کان ایران وک بشکی زور ل وزرای اقتصادی ابوری او سیاسی دیپلوماټیچی هر دوله کوبنو به بشداری سروګ دولتکان هر دوله بویا چاوره اکریک طبعا برو نزیکی زور تر بوا
برون زیکی زورتر بر دگاته او استی که بگوتری روانین چی هاوبش لسر دوسی سوری که بگوتری استراتیجی چی هاوبش یعنی به برانبر به آینده عراق
من فيما بالسر سوريا كشكه زور لو كولتركا بغن بروانيني شي هاوبش من فيما بغورترين كشان شاعل يعني دو سالي رابردوك تنش وكشمكش دروس كردو ولواني في كاريغري نيجاتيف بوبي دوسيه سوريا اصلا نيت برچاو كوان لا استراتيجي خوين ولا عمق استراتيجي خوين لنا وشكبت قبل مساله سوريا ايران وازين لحمايه شي باملا واولاب درجه بيدان ب معنوي حکومتی سوریه بشار اسد و نه تورکیش ده سالگریله پشتیوانی به اپوزیسیون و هولدن بو گورینی سیستم و برخلق بارودوخی سیاسی بنرتی لو او نه ته بسو با اسانی بلام بنظر من لبواری اقتصادی ولوانه لسر عراق ولا کیسایتری امنیتی و کو مثلا حتی مسئله کورد ک لهر دولاکه همیشه او کاری امنیتی دولای نه بو ولم بابتو مسئله چی زور زور گرینگ بو دوسی نتوی کورد مثلا بابتو زکانو چونیتی دسته وردان یا دسته ورندان اما مپیم لسته چوار بواره و با اضافه بواری آبوری که اساسا لدوره های را بردوه مثلا من نمونه بینمو استی بازرگانی و تجارتی درو درچی لده سالی را بردوی ایران و ترکیه چوتا سرو 6 میلیارد دلار که به نسبت ده سالی را بردو 6 برابر بوتو ولن بابتو هم ایران لبر اوی ترکیه اساسی ترین پردی نیوان روشالاتی ناوراست اوروپایا لباری اقتصادی و پیویستی با آبوری و پیویستی با پیوندی بهیزی آبوری لگل ترکیه هیا و هم ترکیش لبر اوی دوائی چونه دروی هزکانی امریکا لفغانستان و بازاری که برفراوانی کار با ساخت و ساز و دوباره درست کرنوا با وقت بازاری که باشی تجاری احتیاجی به ایران هی لمبابت و هم نوتی خام لی ایران وارده که بزور دلیلی گوری اقتصادی من پیما به زورشتی که اساسیه با دولت روحانی و با تایبه با دولت اردوغانیش لسیچوار بواری اساسیه امان هولدن بروانگیشی هاو بش بگن من هر وقت آماجم پیدا لسر مسئله سوریه من پیما به آسان نیست برچاو که برلانگشی آو بشه بن بلام لوانیتر لوانی پیش کوتنه که برچاوتر بتبه لباری آبوریو بله بخوی ببینه
با هر لسه باری آبوریا که پرسیاری چکل جناب بکم کاک سالر لسالی 1996 ترکیه کنتراکتی که لگل کمار اسلامی ایران دا مور کرد با کرینی 2 میلیارد مترسیجا گازی سروشتی استا انکره ایو پیدا چونه ایو بکره باو کنتراکت دا و نرخی گازی سروشتی للان ایران و کم بکره تا و بای ترکیه بتوانی بردوان بلا لو کنتراکتی که هیتی لم روش آبوری که ایران خوی تیاییتی پیدوه ولامی چی پوزتیفانی او داوایی ترکیه بداتوا؟
من پێم وایە احتمالی ئەوە زۆرە ئەگەرچی ناتوان بڵێ سەدە بەڵام لەم بواری ئێرانە ئێران ئامادەیە پوان و امتیازی ئابووری گەورە بدا لەبەرەوەی دەرگایەکی ئابووری لەسەر قەیرانە ئابووریەکەی خۆی بکرێتەوە و مەوقعیەت و بارودۆخ و قودرەتی اقتصادی تورکیە و گەشەیەکی ئابووری کە گردوویەتی لە 12 ساڵی رابردووە حاشا هەڵنەگرە حەتا لە مەوردی بابلین اوی پیلین گشتیاری و گردشگری لحالی حاضره بطایبت لدوای اوشتانی که پیانوید بحاری عربی او بحرانانی که لتونس و لمصر و لزور شوینی تر و وضعیتی لیران دروز بود گشتیاری لترکیه براسی به حد دیگه شی کردوه که غیری قابلی باور در صده چی زور در آمدی گوری گشتیاری لبازرگانی لگشتیاری و بدزده که ایران من پیما به حتی بو او چوه که با چاو لوب که مد یعنی شیوی برای و بردنی و گشتیاری وانش ازمونی لیوار گره بوی من پیما به لبواری نوت و گازیش ده ایران آماده امتیاز بیا لبروی ترکیه بواری تری زوری آبوری بکراوتو هر وکو چون باشوری کردستانو لولی نوتیان را کشاو دستی کریو بکرینی نوتی باشوری کردستان که خواتان زن زخیره چی زور گوری نوتی یعنی یک جار بازارشی گوری لن بابتو بوی اینی گزینه و اپسینی زوری لبردستایا ترکیه و ایران ابی لن بابتو پوان بدا یعنی امتیاز بدا بوی پیوندی آبوری که بهیز بی که طبعا معامله چی دولانه دا خازنج بخوشی بگا بوی او احتمال زوره بم خوکارانی که آماجم پیدا بکرتی
ام سردانی حسن روحانی سروچی ایران بو انکره لدم یک ده کوتوی جکان لگل زلیه زکانی جیهان ده بردوامه لسه برنامه ناو که مشتومر لسرکی ایران و هنده دنگو باسیش بلابونه تو که دانشتنی تایبتیش لنوان امریکا و ایران ده دبیه چون ده توان ری ام مسلانه به یکو ببسترینه و
شاید چاو کردن لباردوخی ایران و او ازمونه لفنششمانگی را بردوه لبرانبر زلیه زکانی دنیا پنج بیزافه یکو و تایبت امریکا پشانی داوه من پێم وایە حتا لە ڕێگای تورکیش و کە جاری وا بوو نێوان جگەری کە دووە لە نێوان ئەمریکا و ئێرانە ئێران هەوڵ ئەدا بە هەر جۆرێک بوو بێ ئێستا لەوانەیە لە تەبلیغات و ڕاگەیاندنەکانی ناوخۆی ئایا لە زمانی خامنەی و جاروبار چوار قسەی تونیش بکرێ بە ئەمریکا بەڵام لە بنەوە من پێم وایە پرۆژەکە ئەوەیە بە هەر جۆرێکە بێ ئەگەر ئیمتیازی گەورەیشیاندا بێ مەسەلەی ناوچیەکە بخەند بە بارێکدا یعنی ئەو جۆرەی کە خودی مەسەلەن دەوروبەریەکانی ڕۆحانیەڵێ ئەڕۆن بەرە ئەو مەسیرەی بە گومانی خۆیانجا ئەگەر بە پێی قسەی خۆیان ئەگەر تندڕەوەکانی ئێران بێڵن ئەیانەوەی یەکلایی بکەنەوە یەکلایی بکەنەوە بیخەن بە بارێکدا ئەمەش بە نرخ و بە قیمەتی ئەوە تەواو بێ کە ئیمتیازێکی گەورەی ئابووری بدەن یا بە هەر حاڵ بۆ ئەوەی سانکشنەکان و بایکۆتە ئابووریەکان لابچێ ئەوان حاضرن پرۆژەی ناوچی و غنیسازی و ئورانیۆم هەڵپەسێرن جا ئێستا بە هەر حاڵ لەم نەوەیە ترکیە بتوانێ نەخشێکی ئەکتیو کایە بکا دەقیقە ناتوانم بڵێم چۆن بەڵام هەر جۆرە نەخشێک یا هەر ڕۆڵێک کایە بکا لەم بابەتەوە پێما بێ ئێران هەوڵە دا کەڵک وەرگرێ کە قەیرانەکە لەسەر خۆی لابەرێ لەم بابەتۆ من نەزانم ڕووی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیشۆ بەرەو کرانەوەیەک بیبا لەگەڵ دنیای غەربیشە لە ڕێگەی تورکیەشۆ حەتا ئەگەر بوو
سالار پاشایی نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی سوپاس دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت
هەر بژی کاک بڵێن